C'est
je ne peux pas poser la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 e bongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekaburo okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 e bongoli kovanda na bango kotambula na bango misala na bango.
Mama pasi yo domaine na yo ezali na immobilier na moni bino kote kuna COVID-19 ne ningisi bino te eh?
Ah mama COVID-19 en tout cas ningisi ba domaine nyonso parce que biso na immobilier tant ou l'état alobi que même si locataire a fouti te bo dérangé te alors moi ya kobim sa moto ezate ne singa na expérience moko ya locataire nanga moko a sala ki pratiquement 3 mois sans pour autant payer même pas ko informé nga que aza na problème financier ou quoi mais c'est juste que avant dîner a zo foutate et donc tu vois ce que ça qui même ba calcul na que na rejo loyer mbo nanga loyer na ça nango eloko boye oza pénalisé donc vraiment est dérangé bisopé. Bon, même si na côté bah location par exemple, à ta locataire à foutité à kofutango peut-être plus tard, mais seulement en planifier ma kamousu c'est combien qui est un peu difficile. Bon, tozota là maintenant que ma kamousu zonga à la normale, peut-être que ça va aller, mais en tout cas ce qui muninga zo kende musala te yo pour kokako déranger et donc voilà quoi. On est là, on attend.
Vous avez qui est vraiment bloqué.
Oui, tout ça vraiment bloqué quoi. Barrière, il y a loyer à moins mingi. Donc biso peso perturbé, biso peso dérangé, ba programme na biso nyonso.
Ndeko fils, tomoni owa na nzela oza ko chayé. Ozo te kabilo konayo. Motu nezali été okoki kwa biso impact nini bokono oyo ya COVID-19 hein. Esali na bomo ina yo oyo to na musa na we ya mikolonyoso
ngai na shayera kala shayera natika ba bilamba bani banda COVID-19 foye donc bilamba ni nando pisa batu na obenga batu bon batu bali na suko kipete bo kipika ko lia natala ika na bitin funa changer corps ya mona boulay ka mbamo na bitin na kutaka na corps ba masque po na moni ba masque ndi mtu yangu mtia na ta banda pina kuti na corps ba masque ana donc dans les bons on se retrouver na mo mke maramba bilamba na chongono mpanzi na kuti na corps ya masque donc dans les bons vraiment.
C'est-à-dire que COVID-19
est changé, pendant
bon
monde dans les bancs. Échangé par rapport au Kendi, na boule, na bite, na kotaka, na ba masque. Pour bilamba, ba tuba okipa ou mate. Donc, ba tuba ou mokipa ndes konde ba masque, pour maman malade, divani.
Bokono ya COVID-19, et ningi si penza, ma bongisi, ya misala ebele. Okoyi kota y sebiso, na mosa na yo, ou abengi activité quotidienne, et ningi si angolo lenge nini.
Bon. Tout le baboué que COVID-19 est dans ma campagne, moi, ébélé, et puis échangé, pe ma habitude, moi, ébélé. Au moni, liboso tozaki, biso, ba journaliste, okobima, ou kessa la reportage, na terrain. Mais si quoi, nan, déjà, ba activité, ou kessa tosa, la galoka, ba couverture médiatique, eza, les sous-soutés. Donc, et comment qui, même, moi, pas si, même, à, na, quatre, na rédaction, pour l'en cause, même, ba sujet, pour l'en cause, la ba reportage. Mais, et perturbé, ma campagne, ébélé. Les acquis pour la bise au moins pas si, mais ton mec qui s'en sortir, t'as un souci au moins sujet, t'as un souci qui s'en a un téléphone pour être moyen au déplacer les alités. Pour un, les moussous sont à Gombe, n'est-ce pas le bac qui est là-bas qu'on dit, n'a Gombe, bah, Kangi, Banzela, moyen qu'au côté à Gombe, ça a quitté. Donc, tozai kara ko sala kara na cascade ndengwana or biso ba journaliste to mesana ndengwana te to mesana to kei to sali mo interview to zongi na redaction mais aki bon passé perturbé makambe bele
wana ezala ki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekaburo matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bomo mokolo mwalobi.